Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para pendengar radio Bas FM dan juga radio Idzatul Khair rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam tema al-i'tirafu bil fadli, al-i'tirafu bil fadli, mengakui kebaikan. Pada kesempatan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensi sikap atau sifat al-i'tirafu bil fadli ini, dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan lanjutkan siapa sajakah yang pantas dan berhak untuk kita akui kebaikan dan juga keutamaan dan juga jasanya kepada kita. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, yang pertama dan juga yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah satu-satunya zat di mana semua kebaikan itu berasal. Dialah satu-satunya zat yang memberikan segala nikmat kepada kita, baik nikmat yang secara langsung ataupun nikmat yang tidak secara langsung. Karena pada dasarnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia kepada kita itu asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan taufik, memberikan kemudahan, memberikan jalan kepada orang-orang tersebut untuk berbuat baik kepada kita, untuk memberikan kemanfaatan kepada kita. Maka hendaknya segala kebaikan yang kita terima kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ahlinya. Sekalipun kita terima itu kebaikan dari orang lain, baik itu dari orang tua kita, dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari teman kita, atau dari siapapun juga, itu kebaikan yang kita dapatkan. Pada hakikatnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan itu asalnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka sudah sepantasnya untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal ini dalam sebuah zikir yang beliau ajarkan kepada kita untuk dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim nomor 594 dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma jami'an, beliau meriwayatkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat beliau membaca zikir, salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Yang kita jadikan sebagai fokus pembahasan adalah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, baginya lah semua kenikmatan, untuknya lah segala keutamaan dan juga anugerah kebaikan, dan baginya lah pujian-pujian yang hasan. Ini kita akui, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Kita kembalikan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semua kebaikan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian-pujian yang baik kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama dan yang paling utama. Untuk kita akui kebaikannya yaitu Allahu Azza wa Jalla. Di mana sebelum kita lahir di dunia, kebaikan itu sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi setelah kita merasakan udara, menghirup udara, merasakan kehidupan dunia, tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita, mencurahkan nikmat-Nya kepada kita, memberikan anugerah-Nya kepada kita. Maka kita akui nikmat-nikmat itu dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat-nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga tuntunan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, kita harus mengakui kebaikan siapa? Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan jiwa raga beliau alaihi salatu wasalam, mencurahkan tenaga, meluangkan waktu beliau dan menghabiskan masa hidup beliau untuk memberikan petunjuk kepada umatnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mengenal lelah. Beliau tidak pernah pantang menyerah sebelum risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Dan Rasulullah SAW telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika Hajjatul Wada, beliau alaihi salatu wassalam meminta persaksian kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang hadir pada waktu itu. Ala hal ballagh. Berkali-kali beliau menyampaikan kalimat ini. Ala hal ballagh. Ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian? Berkali-kali Rasulullah SAW sampaikan itu. Maka para sahabat membuat persaksian. Tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyatakan Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah ini. Ya Allah, saksikanlah ini. Ya Allah, saksikanlah ini. Setelah taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas perjuangan dan pengorbanan Rasulullah SAW itulah sekarang ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam, manisnya iman, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bukan karena anugerah dan juga nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kemudian perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya saat ini kita tidak bisa mengenal apa itu Islam. Kita enggak tahu apa itu iman. Kita tidak tahu bahwasanya di sana ada Tuhan yang wajib untuk kita sembah. Yang wajib untuk kita sembah dan satu-satunya sesembahannya hak. Kita tidak tahu bagaimana cara beribadah. Mungkin bisa jadi umat manusia hidup bagaikan binatang. Yang kuat makan yang lemah. Yang berkuasa menginjak-injak orang yang rakyat jelata. Dan begitu seterusnya. Karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian jerih payah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kita bisa hidup sebagaimana saat ini. Kita tahu mana halal mana haram. Kita tahu mana benar mana salah. Kita tahu mana yang baik mana yang buruk. Kita tahu mana jalan ke surga mana jalan ke neraka. Setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akui kebaikan beliau alaihi salatu wassalam dengan memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan memperbanyak salawat kepadanya. Dengan mempelajari sunnah-sunnahnya. Dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Dengan mengikuti ajarannya. Jangan sampai kita menyampingkan sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita mengikuti jalan selain jalan beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita akui kebaikan beliau alaihi salatu wassalam dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Sesuai dengan apa yang diajarkannya, sesuai dengan apa yang dicontohkannya. Itu bentuk pengakuan kita terhadap kebaikan-kebaikan yang telah Allah, yang telah Rasulullah SAW berikan kepada kita. Sudah susah payah beliau itu mengajarkan Islam itu kepada umat manusia. Beliau sudah mencurahkan segenap upaya dan juga tenaganya untuk menjelaskan Islam ini kepada kita. Setelah Islam itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, sebagaimana beliau tegaskan dalam hadisnya, taraktu laqad taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian dalam urusan yang begitu terang, putih, jelas. La yazighu 'anha ba'di ila halik. Dan tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalan ini setelahku, kecuali dia akan sengsara, kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan hancur. Kita akui Rasulullah SAW sudah menjelaskan ini semua kepada kita. Tinggal kita mengikuti saja. Itu bentuk pengakuan kita terhadap kebaikan Rasulullah SAW kepada kita. Demikian juga dengan melanjutkan tongkat estafet perjalanan perjuangan dakwah Rasulullah SAW dengan menyebarkan ini Islam yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah masyarakat, baik dengan ucapan ataupun sikap perbuatan kita, dengan akhlak kita, dengan muamalah kita. Kita lanjutkan tongkat estafet perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pengakuan kita terhadap kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terkadang sebagian orang yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang memperhatikan masalah ini. Beliau sudah tiada. Beliau telah meninggal dunia, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. dan kita enggak mungkin berjumpa dengannya di dunia. Beliau tidak menginginkan apa-apa dari kita setelah seluruh apa yang telah beliau korbankan demi umatnya. Kecuali apa? Yang beliau harapkan adalah umatnya mau mempelajari warisannya. Mempelajari ajaran agama yang beliau bawa, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini yang beliau inginkan. Kita pelajari apa yang telah beliau tinggalkan. Kita amalkan apa yang telah beliau wariskan. Kita sebarkan apa yang telah beliau dakwahkan. Itu yang beliau inginkan, enggak lebih. Termasuk bentuk kufur nikmat dan tidak mengakui kebaikan Rasulullah SAW adalah ketika seseorang yang mengaku sebagai umat Muhammad SAW, dia enggak mau mempelajari Islam. Dia enggak mau ngaji, dia enggak mau belajar. Boro-boro mengamalkan ajaran Islam sebagaimana yang diamalkan Rasulullah SAW. Dan terkadang sebagian orang masih menganggap ringan ketika dia beramal, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Rasulullah sudah capek-capek, sudah susah payah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Tapi terkadang masih saja ada orang yang nekat melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Yang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita kurang mengakui kebaikan yang telah Rasulullah SAW berikan kepada kita. Terkadang malah mendustakan hadis-hadis, sabda-sabda yang beliau ucapkan, atau hadis-hadis yang disandarkan kepada beliau dengan jalur yang sahih alaihi salatu wassalam. Ditolak, dibantah, ditinggalkan, dicampakkan, acuhkan. Allah. Ini yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga generasi salaf. Generasi-generasi pertama daripada umat ini. Kenapa kita perlu mengakui kebaikan mereka? Iya, melalui tangan-tangan mereka lah. Setelah taufik dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Melalui mereka lah tongkat estafet perjuangan dakwah Islam yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka lanjutkan, mereka teruskan. Merekalah yang menjadi penyambung antara generasi-generasi yang datang belakangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah yang telah menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan secara langsung dari Rasulullah SAW kepada umat ini. Yang kemudian diteruskan oleh generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Dan seterusnya sampai kepada kita. Itu mata rantai yang berujung pada pribadi Rasulullah SAW. Maka dari itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk jangan sekali-kali menghina para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kalau Imam Muslim nomor hadisnya 2540 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, tapi kalau riwayat Imam Bukhari itu hadisnya nomor 3673 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda, yang isinya sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, law anna hadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, ma adraka mudda ahadihim wa la nasifahu." La tasubbu ashabi, janganlah kalian sekali-kali menghina sahabat-sahabatku. Beliau ulangi larangan ini dua kali. Janganlah kalian sekali-kali menghina dan melecehkan sahabat-sahabatku. Maka demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka niscaya dia tidak akan bisa mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan seorang sahabat. Satu mud saja. Atau bahkan separuh dari mud. Artinya tidak bisa dibandingkan. Dan perbandingan yang tidak seimbang. Kalau kita membandingkan umat Islam yang datang di generasi-generasi terakhir dengan umat Islam yang datang pada generasi pertama, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita akui kebaikan-kebaikan mereka. Kadang kita kurang mengakui kebaikan dan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga dengan santainya sebagian orang mengatakan, hum rijal wa nahnu rijal, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Mereka boleh berpendapat, boleh memiliki manhaj, boleh memiliki pemahaman, kami pun boleh memiliki pemahaman. Sesuai dengan pola pikir kami saat ini. Dulu mereka hidup, belum ada kemajuan ilmu dan teknologi. Sekarang kita hidup dengan penuh kemajuan ilmu dan teknologi. Mungkin sebagian orang menganggap lebih hebat daripada generasi sahabat. Waliyadzubillah thumaliyadzubillah. Gak ada apa-apanya kata Rasulullah. Sekalipun salah seorang di antara kita menginfakkan emas satu gunung Uhud. Berapa tai itu sudah nilainya? Emas segunung Uhud. Berapa ton itu? Sudah berapa tai? Itu gak bisa melampaui keutamaan seorang sahabat satu mud saja. Satu mud. Satu genggaman tangan orang dewasa. Ya. Satu genggaman tangan orang dewasa, yaitu dua telapak tangan digabungkan. Ini gak nyampe satu mudnya. Atau bahkan separohnya gak nyampe. Subhanallah. Tapi terkadang sebagian orang mengatakan, ngapain kita ngikuti pemahaman para sahabat? Ngapain kita ngikuti apa pola pikir mereka? Toh Al-Quran sudah sempurna ada di hadapan kita. Berikut terjemahannya. Berikut tafsirnya. Kita masih butuh tafsir ternyata. Tafsir ini ujung-ujungnya kepada siapa? Kepada para sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Orang mengatakan ini kitab sudah banyak, ya kitab tafsir sudah banyak, kemudian hadis sudah lengkap. Nah, hadis sudah lengkap sampai kita sekarang ini dari siapa? Apakah kita ketemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mendapatkan hadis yang begitu banyak? Bukankah orang yang pertama kali menyampaikan hadis ini dari Nabi Alaihi Salatu Wasallam adalah para sahabat? Dan kita dengan sombongnya mengatakan ngapain kita ngikuti mereka? Ingat. Apa yang ada sekarang ini, Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ilmu-ilmu keislaman yang kita pelajari, itu semuanya berujung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disampaikan kepada kita melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga generasi-generasi yang datang setelah mereka. Kadang kita itu mentang-mentang punya otak yang sedikit cerdas. Kenapa kita sedikit cerdas? Karena kalau dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan generasi pertama umat ini, gak ada apa-apanya. Karena yang namanya kecerdasan itu bukan hanya satu sisi saja, seluruhnya. Kadang sebagian orang yang mengaku pintar, mendapat memiliki gelar yang cukup mentereng secara akademik, berani menghina para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, berani untuk melenceng dan menyimpang dari pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushaqiqir rasul, dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, seorang paham Al-Qur'an, bahkan paham terjemahannya, paham tafsirnya, paham kandungan ayat-ayatnya. Seseorang hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Rasulullah SAW sampai ribuan, paham maknanya, paham isi kandungannya. Tapi ternyata kenapa masih juga menentang Rasulullah SAW? Sudah disampaikan dalil-dalil yang jelas dan tegas di hadapannya. Sudah disodorkan ini ayat, ini hadis, tapi masih menentang Rasulullah SAW. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelasnya baginya petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kata sebagian ulama tafsir, al-mu'minin pakai alif lam yang menunjukkan alil ahdi dzihni, artinya alif lam yang menunjukkan sesuatu yang spesifik pada saat itu. Orang-orang yang beriman saat Al-Quran itu turun itu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjadikan ayat ini sebagai dalil kewajiban seorang muslim untuk mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam beragama. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dalam beragama dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in rahimahullah ta'ala. Karena jelas-jelas dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Yaitu orang-orang yang beriman saat ayat itu turun adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Berarti mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Kadang sebagian orang itu menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, dengan akalnya sendiri. Memahami hadis dengan pendapatnya sendiri tanpa merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Akhirnya keliru. Akhirnya menyimpang. Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla. Jadi jangan heran, Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Allah biarkan dia untuk menyebarkan kesesatannya. Untuk menyebarkan syubhat-syubhatnya. Pemikiran-pemikirannya yang nyeleneh. Pendapat-pendapatnya yang aneh. Allah biarkan sudah. Karena itu jalan dia yang dia pilih. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan, Allah melencengkan hati-hati mereka. Itu pilihannya. Maka kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan teguran kepada si fulan, 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 fulan. Padahal dia adalah orang yang sering memberikan atau menyebarkan pemahaman-pemahaman yang enggak benar. Sudah jelas. Nuwallihi ma tawalla. Allah biarkan dia. Kami biarkan dia di dalam kesesatannya. Di dalam jalan yang telah dia pilih. Berupa penyimpangan. Allah biarkan. Sebagai fitnah. Sebagai ujian, cobaan. Bagi orang lain, sejauh mana seorang itu ingin beriltizam dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Allah biarkan. Di dunia dan di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam ada sejelek-jelek tempat kembali. Jadi, salah satu di antara sekian banyak orang yang sudah sepantasnya dan selayaknya kita akui kebaikannya adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in dan juga para generasi salaf ini. Mereka yang telah mendapatkan legitimasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, subhanallah, manusia seluruhnya dari Adam sampai kiamat datang. Sebaik-baik manusia siapa? Qarni, generasiku, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW itu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelah mereka, generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, dan yang setelah itu adalah generasi yang datang setelah mereka itu siapa? Atba'ut tabi'in. Rahimahumullahu jami'an. Kenapa mereka dikatakan sebagai generasi yang terbaik dari umat ini? Bahkan manusia yang terbaik secara mutlak. bakar Allah telah ridho kepada mereka. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka berridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tiga generasi pertama daripada umat ini, kondisi itu masih dekat. Zamannya itu masih dekat dengan zaman kenabian. Meskipun ada, tapi sedikit penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang ada di masyarakat. Kalau kita pakai logika sederhana saja. Ketika ada sumber cahaya. Ada sumber cahaya, entah itu lampu ataupun apa sumber cahaya pokoknya. Antara orang yang duduk dekat dengan sumber cahaya dengan mereka yang duduknya jauh dari sumber cahaya, tentunya cara pandangnya berbeda. Melihat sesuatu itu berbeda. Orang yang duduknya dekat dengan cahaya, dia akan secara jelas terang melihat segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dan dia bisa membedakan antara batu dan kotoran hewan. Dia bisa membedakan antara kayu dan juga ular yang membahayakan. Dia bisa membedakan ini roti, ini tanah. Dia bisa membedakan ini merah, ini hitam. Ini putih, ini hijau. Mudah sekali, kenapa? Karena dia duduk dekat dengan sumber cahaya. Tapi sebaliknya, orang yang duduknya jauh sekali dari sumber cahaya, maka akan samar-samar, remang-remang. Gak tahu apa itu. Apa yang ada di hadapannya. Kenapa? Karena dia jauh dari sumber cahaya. Bagaimana agar orang ini yang duduk di belakang, yang jauh dari sumber cahaya, bisa melihat sesuatu itu sebagaimana adanya? Ngikuti omongan orang yang dekat dengan cahaya. Ngikuti omongan orang yang dekat dengan sumber cahaya. Tanya, kayak apa toh? Itu apa toh? Sehingga jelas. Sehingga jelas. Jangan tanya kepada orang yang di belakangnya. Atau jangan tanya sama orang-orang yang sezaman dengannya. Kok doa orang ngerti ini? Ini loh logika sederhananya seperti itu. Ya, logika sederhana seperti dan sumber cahaya itu adalah apa? Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang dekat dengan sumber cahaya ini adalah para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tahu betul bagaimana Rasulullah salat, tahu betul bagaimana Rasulullah SAW wudu, tahu betul bagaimana Rasulullah SAW menjalankan Islam ini dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ben ngerti piye carane Rasulullah SAW ibadah, yo tanya sama para sahabat yang lihat langsung, yang dengar langsung, yang menyaksikan langsung. Dan para sahabat gak bakhil, gak medit, gak menutup-nutupi ilmu yang telah mereka dapatkan dari Nabi SAW. Mereka sebarkan, mereka sampaikan. Maka sebagai bentuk sekali lagi pengakuan kita akan kebaikan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain kepada umat-umat yang datang setelah mereka dengan apa? Mengakui keutamaan mereka, mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhum apabila nama-nama mereka disebutkan, mengakui keutamaan mereka, kemudian mengikuti jalan berpikir mereka, mengikuti pemahaman mereka. Okelah, betul, mereka itu orang badui sebagiannya, orang Arab pedesaan. Mereka itu dalam hal teknologi kalah jauh dengan kita. Tapi mereka memiliki sesuatu yang tidak kita miliki. Yaitu kebeningan hati, kejernihan pikiran, ketajaman otak. Ketajaman otak. Dan juga semangat untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan bahasa mereka. Nabi hidup di tengah-tengah mereka. Mereka melihat langsung, menyaksikan langsung apa yang dilakukan dan diperbuat oleh Rasulullah SAW. Dan apabila mereka tidak tahu, mereka tanya kepada yang lain. Ketika yang lain tidak tahu, mereka bertanya kepada istri-istri Nabi SAW tentang kehidupan beliau di rumahnya. Atau bertanya kepada pembantu-pembantu Rasulullah SAW yang setiap harinya melayani kebutuhan Rasulullah SAW. Subhanallah. Ini nomor tiga yang berhak untuk mendapatkan pengakuan dari kita akan kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang keempat siapa? Para ulama, para guru-guru kita. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian adalah berkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah itu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, kita tahu Islam seperti sekarang ini melalui tangan-tangan para ulama, tangan guru-guru kita yang dengan sabar mengajarkan kepada kita alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u, a i u. Itu dulu metode Baghdadiyah sebelum muncul Iqra dan juga metode-metode yang lainnya. Ya, orang-orang yang hidup zaman apa yang lahir 70-an itu paham tentang metode ini. Tapi kalau yang sudah 2000 ke atas sudah enggak, kayaknya sudah banyak ditinggalkan metode Baghdadiyah ini. Ya. An in un, ban bin bun dan seterusnya sudah enggak ada. Merekalah ya yang pertama kali mengenalkan kita huruf alif, huruf ba, huruf ta. Yang mengenalkan kepada kita lafaz Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Kita harus akui kebaikan-kebaikan mereka. Dengan terus apa? Dengan terus mengikuti wejangan-wejangan mereka yang baik, yang sesuai dengan tuntunan, yang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Serta tidak bosan-bosannya kita mendoakan mereka fi dhahril ghaib. Ya, fi dhahril ghaib. Kita mintakan ampunan kepada Allah untuk guru-guru kita. Kita mintakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ya. Kita selipkan nama-nama mereka di dalam doa-doa kita. Ya, subhanallah. Ini. Kalau bukan karena mereka setelah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin enggak tahu bagaimana tata cara salat yang benar. Bagaimana kita berwudu yang benar. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita caranya membaca Al-Quran, membaca huruf-huruf Arab, apalagi Arab gundul katanya yang gak ada harokatnya. Kalau bukan karena guru-guru kita setelah kemudahan dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sampai ada seorang murid, ada seorang santri, ya, setelah dia itu merasa pandai karena mungkin secara jenjang pendidikan lebih tinggi daripada gurunya, daripada ustadznya. Dilihat dari ilmu mungkin lebih banyak daripada ustadz dan gurunya. Pemahaman terhadap Al-Quran dan juga hadis mungkin lebih mendalam dibandingkan dengan guru dan juga ustadznya. Kemudian berani-berani melecehkan dan juga menghina ustadznya. Bahkan mungkin itu dilakukan di hadapan umum ataupun di media sosial, wal iyadzubillah tsumal iyadzubillah. Bagaimana ilmunya akan barokah? Kalau memang guru kita, ustaz kita itu salah, itu wajar. Karena beliau-beliau itu adalah manusia biasa. Tidak ada kemaksuman kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia yang gak mungkin lepas dari dosa dan salah. Justru kalau kita tahu kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh guru dan juga ustaz kita, kita datangi, kita nasihati dengan baik, dengan sopan sebagaimana dulu mereka mendidik kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelembutan. Meskipun sesekali kadang bersuara keras, bersikap keras kepada kita, tapi itu demi kebaikan kita, agar kita bisa memahami ilmu yang beliau ajarkan kepada kita. Beliau ingin kita itu baik. Demikian juga ketika kita mengetahui kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh guru dan juga ustaz kita, kita datangi bukan dalam rangka untuk untuk menjatuhkan nama baiknya, bukan dalam rangka melecehkan dan membongkar aibnya, tapi demi kebaikan mereka, demi kebaikan beliau-beliau itu rahimahumullah wa hafizahumullah ajma'in. Kita sampaikan dengan niatan yang baik, dengan tutur kata yang sopan. 1, 2, 3 kali. Kalau seandainya sudah kita sampaikan, ternyata tetap saja seperti itu. Belum juga menyadari akan kesalahannya. Doakan sudah. Kenapa harus kita sebarkan aib dan juga kesalahan-kesalahan beliau di hadapan umum, di hadapan murid-murid kita, di hadapan santri-santri kita, bahkan mungkin dibuat tulisan khusus untuk membantah ataupun membongkar aib daripada guru dan juga ustadz kita. Apakah itu manhaj al-sunnati wal jamaah? Tidak. Tidak. Kecuali kalau mereka-mereka ya, jelas-jelas menentang Al-Quran, menentang sunnah Rasulullah SAW dengan tegas. Maka sebagai bentuk tanggung jawab kita demi memberikan kebaikan kepada beliau, gak apa-apa kita bantah. Tapi dengan lemah lembut, dengan ilmiah. Setelah kita mendatanginya, menasehatinya, mengingatkannya dengan tutur kata yang sopan dan juga penuh kelembutan dan doakan. Subhanallah. Ini kadang kita merasa prihatin dengan sikap sebagian santri, sebagian murid yang dalam tanda kutip kurang berbakti kepada guru dan juga ustadznya. Kalau seandainya seorang ustadz dan juga guru tadi mau membantah, bukankah dulu yang ngajarin alif bata kepada kamu adalah saya? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Subhanallah. Sesuai dengan pepatah orang Arab dahulu, alam tuhur rimayata falamma qawiyasa'iduhu romani. Aku yang telah mengajarinya, dia itu memanah. Tapi ketika dia sudah pandai memanah, dia gantian memanah diriku. Subhanallah. Kan sebagian orang seperti itu. Yang ngajarin itu gurunya. Ketika dia sudah dewasa, sudah pintar, sudah pandai, sudah memiliki gelar yang mentereng, kedudukan yang sangat terhormat di hadapan masyarakat, nama, memiliki nama besar, popularitas di tengah-tengah umat, kemudian nembakin gurunya. Dan ada yang dengan tega mengatakan mantan guru. Ya Allah, gak ada mantan. Sebagaimana gak ada mantan orang tua, gak ada mantan guru. Kok bisa-bisanya mantan guru? Ya Allah, itu tetap guru kita sampai kapanpun. Ya, maka doakanlah, akui kebaikan-kebaikannya, meskipun sedikit, meskipun hanya seujung kuku kita, jadi jari kelingking kita. Sekecil apapun kebaikan itu harus kita akui. Alah, wong dia itu dulu ngajarin saya cuma alif bata saja, enggak sampai selesai kok, Ustaz. Ya Allah. Ngajarin saya turutan, dulu kan namanya turutan apa juz amma itu, cuma sampai surat Al-Falaq saja, kemudian saya pindah rumah, kok saat gak ngaji lagi sama dia. Ya Allah, sampai Al-Falaq siapa yang ngajarin kamu? Subhanallah. Sekecil apapun, meskipun hanya satu huruf, meskipun hanya satu huruf, akui. Ya, bukan dengan cara mengumbar aibnya, kesalahannya di sana sini, ya Allah, melalui tulisan-tulisan di media sosial. Kita mengelus dada dengan sikap yang seperti itu. Terkadang murid-murid dan juga santri-santri yang seperti ini hanya berdasarkan emosi dan katanya-katanya, hanya menukil sana-sini, kemudian diarahkan kepada gurunya, ya Allah. Dan tidak sedikit dari tuduhan dan juga fitnah yang keji, ya Allah. Itu lebih parah lagi. Maka akuilah kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan yang telah diberikan oleh guru dan juga ustadz kita kepada kita. Jangan sampai kita menjadi santri dan murid yang durhaka. Kita doakan selalu guru-guru dan juga ustadz-ustadz kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita dan juga mereka ke jalan yang hak. Mengampuni dosa-dosa dan juga kesalahan kita dan juga dosa-dosa serta kesalahan mereka. Semoga saja mengumpulkan kita kembali bersama mereka kelak di surganya. Itu. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua kita. Orang tua kita. Subhanallah. Mereka yang menjadi sebab adanya kita di dunia. Setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Akui kebaikannya. Terutama ibu kita yang sudah susah payah mengandung kita 9 bulan lebih di kandungannya dan tidak pernah mengeluh. Bahkan semakin besar itu kandungan semakin sayang. Semakin berat itu beban, semakin diperhatikan kita itu. Dan semakin dinantikan kelahiran kita. Gak ada keluh kesah yang terdengar dari mulut ibunda kita ketika mengandung kita. Tapi bahkan senyuman. Kebahagiaan yang luar biasa ketika jabang bayi yang ada di kandungannya, di rahimnya semakin lama semakin membesar. Pernahkah kita mendengarkan seorang ibu yang hamil itu berkeluh kesah? Tidak ada. Yang adalah senyuman. Senyum kebahagiaan. Menantikan ya buah hatinya keluar dari rahimnya untuk hidup bersamanya di dunia. Anak yang dinanti-nantikan. Yang diidam-idamkan dari sebuah pernikahan yang syar'i dengan sang suami yang dicintai. Maka dari itu kebaikan mereka harus kita akui dengan terus kita berbakti kepada keduanya. Sampai keduanya meninggal dunia. Sampai pun mereka sudah meninggal dunia, kita berbakti kepada mereka. Dan kita sudah bahas ini dalam bab ihsan kepada orang tua. Kita akui kebaikannya. Jangan sampai gara-gara satu masalah, dua masalah kita berbeda pendapat dengan orang tua kita. Kita hapus semua kebaikannya selama ini. Waliyadzubillah. Kadang ada satu dua hal yang kurang dari orang tua kita, kemudian kita hapus semua kebaikannya. Tidak. Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelang. Jangan. Kemudian yang berikutnya adalah keluarga dan saudara-saudara kita. Kerabat kita. Karena mereka lah ya, yang mungkin tanpa kita sadari senantiasa memperhatikan kita. Membantu keperluan kita. Memenuhi kebutuhan kita. Coba kalau kita kesusahan, siapa yang menghilangkan kesusahan itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudara kita, saudara kandung kita, kerabat kita, sanak famili kita. Akui kebaikan mereka. Kemudian yang berikutnya, tetangga kita. Mereka yang lebih, yang paling dekat rumahnya dengan kita. Coba kalau kita kekurangan garam, kepada siapa kita teriak-teriak? Apakah kepada kakak kita, adik kita, ibu kita, orang tua kita yang ada di jauh sana? Pak, bu, jaluk garamnya. Enggak, mesti tetangga kita. Bu, gak ada garam buatan, tak cilese, kan gitu. Tetangga kita. Kalau ada apa-apa, tetangga kita yang kita repotin dulu. Tolong jagain rumah ya, saya mau pulang kampung. Oh, tetangga kita yang kita repotin. Ya. Yang sering kita ganggu dengan suara-suara kita yang keras. Dengan tangisan dan juga teriakan anak-anak kita. Atau dengan bau masakan kita yang tidak kunjung pula datang itu masakan ke rumahnya. Ya, kecuali kalau diingatkan. Ya. Tetangga kita. Akui kebaikannya. Ya. Demikian juga yang terakhir mungkin adalah ya, orang-orang yang ada sekitar kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Ini orang-orang yang harus kita akui kebaikan-kebaikan. Sekecil apapun itu kebaikan. Jangan sampai kita itu melupakannya. Jangan sampai kita itu melupakannya. Dan saya tutup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan mengakui kebaikan orang lain. Ya, kebaikan orang lain. Dan ini sebagai pembuka untuk apa namanya, penutup untuk kajian sore hari ini dan pembuka untuk kajian berikutnya, yaitu hadis Nabi SAW, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Munasai rahimahumallahu jami'an dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuhu." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Dan apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian jadikan untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah dia dengan kebaikan. Sampai kalian memandang bahwasanya diri kalian telah membalas kebaikan orang tersebut. Ini sebagai penutup kajian kita sore hari ini dan awal insyaallah pembuka untuk kajian kita esok hari ataupun pada pertemuan yang berikutnya, maka tolong ingatkan kita belum membahas tentang hadis yang merupakan perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengakui kebaikan orang lain dan membalas kebaikan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Jikalau kita tidak mampu, maka doakanlah dengan kebaikan sehingga kita dianggap sudah membalas kebaikan orang yang dimaksud. Demikian yang bisa dibahas. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya, dan saya kembalikan kepada rekan saya Anda Al Abu Rusu, tafadhal masykura.
Baik, sahabat Bas dan juga pendengar Radio Izzatul Khair di Ponorogo, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Mahfuz Safarudin LC. Dan kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang kali ini sudah masuk ke meja redaksi kami. Yang pertama, kami akan bacakan pertanyaan dari Bapak Utomo yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait dengan guru, Ustaz, dalam hal ini bukan ulama, apakah kita juga seperti itu sikap kita kepada para guru kita, Ustaz?
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Utomo di Salatiga. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai murid-murid yang berbakti kepada guru-guru kita meskipun mereka sudah tiada. Ya. Jadi sikap mengakui kebaikan yang telah diberikan kepada guru-guru kita itu juga berlaku untuk guru agama atau guru umum, karena apa yang mereka berikan kepada kita sebuah kebaikan, kebaikan, bimbingan, arahan, nasihat, bujangan, ya, yang mana mereka itu dengan tulus ikhlas telah mendidik kita, mengarahkan kita untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang saleh, salehah, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, dan juga umat. Tidak ada seorang guru yang menginginkan anaknya itu menjadi anak yang tidak berguna. Gak ada. Gak ada seorang guru pun yang menginginkan anak didiknya itu, muridnya itu, santrinya itu menjadi orang jahat. Gak ada. Gak ada. Jadi sikap kita pun harus demikian kepada guru-guru kita. Kita akui kebaikannya. Sekecil apapun itu kebaikan. Sekalipun guru itu seminggu, sepekan, itu hanya masuk satu jam pelajaran saja. Satu jam pelajaran kalau dikalikan satu bulan berapa? Satu tahun berapa? Padahal kita mungkin belajar dari beliau sudah bertahun-tahun. Jangankan guru kita yang mungkin setiap hari ketemu dengan kita. Orang yang baru pertama kali ketemu dengan kita kemudian memberikan nasihat kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, memberikan peringatan kepada kita, teguran kepada kita, itu pun harus kita akui kebaikannya. Dia telah memberikan kebaikan kepada kita, kemanfaatan kepada kita. Jadi siapapun itu orangnya, kalau dia sudah menyandang guru kita, kita wajib untuk mengakui kebaikan-kebaikan yang telah diberikan kepada kita. Ingat kebaikan-kebaikan, bukan guru dalam hal kejelekan. Karena ada guru yang dalam hal kejelekan pula ada. Ngajarin, ngapusi, nah, ini kan guru kejelekan. Ya. Ngajarin bagaimana cara mengkorupsi, korupsi uang rakyat. Ini guru. Tapi guru kejelekan. Makanya kita katakan adalah guru dalam hal kebaikan. Kita akui keutamanya. Selama itu adalah guru kita. Ya. Meskipun kita bencinya setengah mati, tetap beliau adalah guru kita. Dan beliau bersikap keras, marah kepada kita, itu demi kebaikan kita. Karena ada sebagian anak, kadang baru ingat, dulu kalau anak itu setelah Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kalau ustadz itu ataupun guru kita itu enggak marah-marahin kita, kita enggak kayak gini sekarang ini. Subhanallah, baru paham. Ya, itu akibat mungkin pukulan rotannya, mungkin gertakannya, mungkin sifat marahnya, kita baru ngerasa. Karena sekali lagi, seorang guru gak ada yang menginginkan muridnya itu sengsara. Gak ada seorang guru yang menginginkan muridnya itu nanti hidup tidak berguna. Enggak. Untuk kebaikan kita kok. Beliau marah, beliau kadang bersikap keras kepada kita, demi kebaikan kita. Maka siapapun itu, selama dia adalah guru kita, baik itu guru dalam ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain, selama itu adalah kebaikan, maka kita wajib untuk mengakui kebaikan-kebaikan tersebut. Allah Ta'ala alam soal.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan satu lagi nih Ustaz, dari Abu Ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana bila ada orang tua, ini permasalahan keluarga kelihatannya, terjerat riba. Kemudian yang paling bisa untuk membantu atau melunasi adalah anak laki-lakinya. Dan karena mungkin saking kerasnya bekerja, si anak ini banyak menyalahkan orang tuanya yang kurang mampu tadi untuk melunasi hutangnya. Dan terkadang anak ini berucap kurang sopan dengan orang tuanya. Nah, ini manakah yang lebih berat dosanya, riba atau dosa anak ini yang kurang sopan membentak orang tuanya, atau seperti apa ini Ustaz?
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya dari Abu Ibad. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa riba dan juga melindungi kita dari dosa durhaka. Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Akan tapi besaran yang mana? Besaran durhaka kepada orang tua. Karena dosa durhaka kepada kedua orang tua itu langsung di bawah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-sab'ul mubiqat, ya, ataupun dosa-dosa besar, beliau mengurutkan dosa durhaka kepada kedua orang tua itu di bawah langsung dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan hak-hak orang tua itu langsung di bawah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dibandingkan, dua-duanya dosa besar. Mana yang lebih besar? Dosa durhaka kepada kedua orang tua. Membentak, marah-marahin orang tua, nyalahin orang tua itu dosa besar, itu termasuk durhaka. Jangankan bentak, kata uff saja enggak boleh. Wala taqul lahumā uff. Wala tanharhumā, menghardiknya, menyalahkannya itu dosa besar. Maka enggak ada gunanya apa yang dilakukan oleh anak ini. Hapus, hangus. Kenapa? Karena dia mengungkit-ungkit kebaikannya kepada orang kedua orang tua. Menyalahkan, gara-gara bapak, gara-gara ibu sering memamla ini, saya sudah kerja keras melunasi hutang bapak, ibu dan sebagainya. Itu namanya alman. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghancurkan sedekah-sedekah kita dengan alman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan alman, yaitu mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tersebut, dan wal adza, dan menyakitinya. Dan ini sudah menyakiti. Hancur, hangus. Dan tidak sepantasnya seorang anak berlaku seperti itu. Dan sudah menjadi kewajiban anak laki-laki untuk membantu kedua orang tuanya yang kekurangan. Yang kekurangan. Maka ingatlah, wahai saudara-saudaraku, ya para anak, apa yang Anda berikan kepada orang tua berupa harta, kekayaan, itu tidak seberapa dengan satu kali hentakan ibu Anda ketika melahirkan Anda. Gak ada apa-apanya. Satu hentakan saja ketika proses kita terlahir di dunia melalui rahim ibu kita, itu gak bisa dibandingkan dengan harta apapun juga di dunia ini. Beliau telah mengorbankan nyawanya demi kita. Kok ya masih tega-teganya kita mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang tua kita. Bahkan tercenderung menyalahkan orang tua kita telah terjerat di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak pantas itu kita dilakukan. kewajiban kita untuk mengentaskan orang tua kita dari jerat-jerat kemaksiatan ini. Siapa lagi kalau bukan Anda, wahai para anak? Anda yang paling berhak untuk, Anda yang paling berkewajiban untuk membantu orang tua Anda di saat orang tua Anda dalam kondisi seperti ini. Apakah kita akan rela membiarkan orang tua kita terlalu jauh terjerumus ke dalam praktek-praktek yang seperti ini? Riba memang dosa besar, tapi lebih besar lagi dosa durhaka kepada kedua orang tua. Anda yang memiliki kesempatan untuk membantu orang tua terlepas dari jerat-jerat riba, Allah akan membalas kebaikan Anda. Siapa tahu ini adalah jalan yang Allah berikan kepada Anda untuk meraih surganya. Maka jangan sia-siakan dan jangan hancurkan dengan tutur kata Anda yang tidak sopan kepada orang tua Anda. Ikhlaskan semua apa yang kita lakukan, wabil khusus untuk kedua orang tua kita. Itu amalan yang luar biasa. Itu termasuk bakti kita kepada kedua orang tua kita ketika kita berusaha melepaskan mereka dari jerat-jerat hutang, jerat-jerat riba. Sekali lagi, apa yang telah Allah berikan berupa kesempatan kepada kita selaku anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita melalui jalan apapun juga jangan disia-siakan. Dan jangan dibatalkan, jangan dihanguskan, jangan dihancurkan pahala-pahala itu dengan sikap-sikap yang seperti ini. Kurang sopan tutur katanya kepada orang tua dan seterusnya. Ya, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita, segera minta maaf kepada kedua orang tua kita dan doakan mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang selama ini mungkin karena ketidaktahuan terjerat dengan hutang-hutang yang berbau ribawi. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai doa anak yang soleh untuk kedua orang tuanya. Ingat, salah satu ya hal yang kadang kita tinggalkan adalah kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Doakan orang tua kita agar segera dilepaskan, diangkat masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan memberikan itu kemudahan. Kita hanya berusaha. Ya, mungkin Anda telah berusaha keras, banting tulang, peras keringat. Kalau bukan karena kemudahan yang Allah berikan, Anda enggak akan bisa membayarkan itu utang-utang orang tua Anda. Anda tidak akan bisa mengentaskan orang tua Anda dari jerat-jerat riba. Ya, kembalikan kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah, mintalah bantuan kepada Allah ya, untuk memudahkan jalan rizki Anda sehingga dengan rizki yang Allah lapangkan buat Anda, orang tua Anda segera terlepas dari jerat-jerat riba sebagai dosa besar yang sangat-sangat ya berbahaya untuk kehidupan dunia dan juga akhirat seorang hamba. Setelah itu nasihati dengan pelan, dengan apa namanya, dengan lembut kepada orang tua kita akan bahaya dosa riba ini. Siapa tahu ketika mereka berdua sudah terlepas dari hutang-hutang yang berribawi, mereka bertobat enggak lagi. Dengan apa? Setelah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena bantuan kita, uluran tangan kita ya, yang berusaha melepaskan mereka dari jerat-jerat riba ini. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.